eno pivo bi.
Res je, brez skrbi se ga v miru napite. Evropa namreč skrbi ne le, da vaš pšenični zvarek ustreza standardom najvišje kvalitete, tudi vsebnost E150C ali po domače karamelnega barvila, ki mu daje ustrezno barvo, po zaslugi uredbe številka 1333/2008 nikoli ne bo prevelika.
Evropa gre deep. Delovanje Evropskega parlamenta. Oddajo sofinancira Evropski parlament.
Razpisana Evropa, kultura črpanja. Kaj je evropska kulturna politika? Odgovor ni jasen. Mogoče je boljše vprašanje, kaj je Evropska unija. Morda bi prej morali razumeti, kaj sploh je unija, kot to, da bi se namenili razumeti njeno kulturno politiko. Seveda, logično. A tudi odgovor na vprašanje, kaj je Evropska unija, je morda preveč metafizičen in odgovor temu primerno zagoneten. Verjetno bi prej razumeli ontološko relacijo med deli Svete Trojice, kot pa razumeli delovanje in povezovanje med Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo in nacionalnimi državami. Slednje so za nameček na unijo vezane z različnimi pristopnimi pogodbami. Znana je anekdota, da bi Evropska unija prej razpadla, preden bi odobrili francosko-nemški učbenik za osnovnošolsko zgodovino. Iskanje se potem takem spremeni v to, kaj je kulturno in istočasno sprejemljivo za vse deležnike. Tovrstna zagata, ki jo lahko razumemo tudi iz novinarske perspektive za popadanje kulturne politike kot objekta sporočanja, nikakor ni ironičen preludij v kritično distanco do tvorbe EU, kar bi nemara kdo po inerciji pričakoval. Pač pa je prvo in predvsem metodološka zagata. Da bi dospeli do prepoznavne formacije kulturne politike EU, ne moremo postopati deduktivno. Ne obstaja preprost nivo idejnega spektra, ki bi se potem razširil čez direktive in strateško usmerjene politike do najbolj konkretne empirične ravni na konici prstov roke EU. In vendar ne obstaja niti obratna induktivna pot, ki bi iz empirične gmote lahko izločila splošno politično raven. Enostavno je potrebno bloditi po tej empirični brozgi in skušati ugotoviti, kam se vse skupaj sploh premika. Nasproti popularni predstavi kulturna politika EU ni skup političnih odločitev, izhajajočih iz radikalno odtujene bruseljske suverenosti. Problem ni skrajni top-down. Ta pač vselej perverzno obljublja možnost njegove vertikalne subverzije. Kulturna politika EU je prej politika tretje vrste. Deluje indiferentno, toda hkrati tudi popolnoma intimno. Kulturna politika EU je namreč prvi postnacionalni kulturno-politični sistem. Real socialističnim državam tega nikoli ni uspelo, ki za svoje delovanje ne potrebuje takšnega ali drugačnega koncepta kulture. Kar ne pomeni, da tovrsten sistem ne absorbira nacionalnih in drugih sorodnih utemeljitev. Nasprotno. Kulturna politika EU ima skozi svojo prazno nanašalnost prvovrstno funkcijo reprodukcije kulture kot nacionalnega pojava. K temu spada tudi ideološka floskula raznolikosti, ki je eden izmed najpogostejših diskurzivnih elementov širokega nabora dokumentov kulturne politike EU. Na tem mestu je tako dovolj reči, da je tovrstna konzervativnost EU prej kakor njeno izhodišče posledica delovanja kulturno-političnega sistema, ki pa je v osnovi liberalne vladnostne narave, kot se temu takole bolj fino reče. Kljub relativno poznemu dodajanju kulture v evropski projekt je v tem smislu kulturno-politična stran njegova najbolj rafinirana oblika. Kajti tu se lahko govori o raznolikosti in pa o ustvarjalnosti, ki sta indikatorja omenjene liberalno-vladnostne narave EU, brez kakršnihkoli zadržkov in z onim žlahtnim iz kolonialnih časov podedovanim humanističnim patosom. I'm gonna go. Liberalističnosti kulturne politike EU seveda ne smemo in ne moremo razumeti negativno, zgolj kot destrukcijo javnega kulturno-političnega sistema, pa čeprav je spremenjeno razmerje javnega in privatnega ena najbolj vidnih posledic tovrstnih procesov. Liberalistično lahko razumemo kot sistem, ki se tvori in vlada skozi sproten odziv na okolje. To je reakcionaren sistem v pravem pomenu te besede. In to se pri zajemanju kulturne politike EU zelo dobro kaže na tej naši metodološki ravni. Ker ne moremo pričeti na ravni politične ideje, lahko sledimo le učinkom, ki pa so dveh vrst, diskurzivni in ekonomski. Oboji seveda povratno delujejo kot kvazi vzroki kulturne politike EU. Prvi kot diskurzivno-deklarativni temelj, ki nas napeljuje na prebiranje in tolmačenje številnih aktov in predpisov, kakor da bi se skušalo povrniti že zgubljeno vero v diskurs. Drugi kot ekonomsko-razpisni temelj, ki namesto z množenjem besed operira z množenjem številk in statistik, kar nas skozi analitiko črpanja sredstev pelje na pota kulturne ekonomike. Toda kot je pred leti na okrogli mizi v okviru nekega drugega evropskega projekta, ja, črpamo, v organizaciji našega radija dejala Maja Breznik, sta obe perspektivi v izhodišču napačni.
Če pričakujete, da boste skozi branje nekega evropskega dokumenta videli, kaj je to evropska politika, je to utvara, ker zgleda, da je vides, da evropska administracija se ukvarja izključno z retoričnimi problemi. Kako nek uveljavljen termin v preteklosti in dati novo osebino ali pa izrazu, ki ima nepriljubljeno osebino, dati novi pomen. Recimo v knjigi Kulturni revizionizem je eden takih terminov demokratizacija v, recimo v času države blaginje, ki pomeni na splošni dostop do kulture, individualno pravico posameznika dostopa do kulture, se je v 90-ih letih Evropska komisija spremenila v potrošnikovo pravico do kulture in da bo tržno zagotavljanje kulturnih dobrin zagotovil posamezniku cenovno dostopnejše in raznolikejšo ponudbo. Tako da jaz mislim, da skozi te dokumente ne bomo nikamo prišli, ampak mislim, da konstitutivni element evropske kulturne politike ni v sami področju kulture, tam ga ni, pač pa je v ekonomskih politikah. In to je dokument, ustanovitveni dokument Svetovne trgovinske organizacije 94. leta, ki ima zraven tudi veliko mednarodnih sporazumov in eden je sporazum o trgovini s storitvami in drugi sporazum o intelektualnih pravicah. Še ena priloga je pa seznam storitev, ki so predvidene za postopno privatizacijo in na tistem seznamu storitev boste našli vse kulturne storitve. Skratka, ni nekaj kultura v resničnem pomenu, potem kulturne industrije in kreativne industrije, ki ne bi se kot čebulne olupke pokrival vsebino, pač pa so predvidene vse kulturne dejavnosti. Knjižnice, muzeji, gledališča, film in podobno in tako naprej. In uspeh te pogodbe 94. leta ni, da bi dosegla totalno liberalizacijo in privatizacijo teh storitev, ampak je, da je onemogočila kakršenkoli drugo kulturno politiko.
Če smo natančnejši, moramo na tej izhodišči metodološki ravni kulturno politiko EU razumeti na podlagi njene ekonomske osnove, ki pa jo je dalje potrebno razumeti tudi politično in oblastno. Torej, kaj pomeni, ko si oblast za svoje izhodišče vladanja jemlje ekonomijo? Toda to je že vprašanje globoko ugnezdeno v obča levičarska kritična mesta. Navezujoč se na zapopadanje kulturne politike EU, bi se bilo prej potrebno vprašati, kaj pomeni, ko si ekonomija za svoj model delovanja jemlje kulturo, tako da ta na zgodovinsko nov način pridobiva politični in oblastni pomen. Thank you. Z omenjenimi metodološkimi načeli se sedaj lahko vrnemo k naši empirični gmoti, imenovani kulturna politika EU. Najprej k njenemu moralnemu kvazi vzroku, vrednotam. O skupnih vrednotah Evropske unije se veliko govori. A kako floskula postane meso? Kako definirati te vrednote oziroma še bolje, kaj pomeni unija vrednot? O tem smo povprašali evroposlanca dr. Milana Zvera, slovenskega člana odbora za kulturo in izobraževanje Kultu.
Zadnje leto se vedno bolj tudi v političnem diskurzu pojavlja dikcija, da je Evropa unija vrednot, ne? Skupnost vrednot. To pomeni, da so kulturi vedno, dajo vedno večji poudarek in ne nazadnje tudi pomembni ustanovitelji Evropske unije, kot je Schuman, Jean Monnet, so recimo govorili, da je kultura večji povezovalec Evropske skupnosti, Evropske unije kot industrija ali pa kaj drugo. Ne? Tudi zaradi tega so verjetno evropske inštitucije se odločile, da je potrebno nekoliko večjo pozornost vlagati vzgoji in pa izobraževanju za vrednote, za skupne vrednote, na katerih temelji Evropska unija. In te so opredeljene v pogodbi za Evropo, zelo jasno, recimo svoboda človeka, enakost med spoloma, potem solidarnost, dostojanstvo človeka, ne? To so pomembne vrednote, potem so omenjeni še razni politični principi, na podlagi kateri se organizira odprta evropska družba, to pa so demokracija, subsidiarnost in še drugi, kot so mir, blagostanje in podobno. Ne? Tudi ti politična načela ali principi bi lahko kotirali kot recimo skupne vrednote. Pomembno je tudi nekateri skupni cilji, ki si jih je Evropska unija zastavila. Ne? To gre zlasti za blagostanje, mir, svobodo. In vse to skupaj nekako sestavlja evropski obrazec vrednot, ki so univerzalne, ne, so univerzalne, tudi strpnost recimo je pomembna vrednota. To pomeni, da si lahko jemljajo kot svoje ali jih lahko usvojijo tako levi ali desno usmerjeni politiki ali pa privrženci politike.
Vrednote, ki tvorijo kulturo, precej se opadajo z osnovnimi svoboščinami. Zanimalo nas je, kaj je za dr. Zvera ločnica med vrednotami in pravicami.
Pravijo nekateri, da so vrednote jedro kulture. Ne? So neka stalnica, ki vpliva kot nek software of mind na naše dojemanje okolice in seveda tudi na naše ravnanje oziroma obnašanje. Tako da so, bi lahko rekli, vrednote neka, nek pojav duhovni pri človeku, ki nam odgovarja na temeljno vprašanje, kaj je dobro in kaj ni dobro. Recimo norme so prav tako v jedru neke kulture, ne? Ampak norme so že pojem, ki nas bolj navezuje na vprašanje, kaj je prav in kaj ni prav. Ne? Zato so bolj vezane na pravila skupnostnega bivanja. Ne? Politična načela pa so seveda več ali manj znana, ne? In tukaj lahko prihaja recimo do raznih kulturnih razlik, recimo ali pa političnih ideoloških razlik, ker nekateri smatrajo načelo politične enakosti oziroma načelo enakosti bistveno drugače kot drugi. Recimo na levi jo bolj razumejo kot sistem bolj pravične distribucije bogatstva in resursov, recimo, ne? Na politični desnici pa bolj razumejo v smislu pravne enakosti in tudi enakosti med spoloma in tako naprej. Skratka, gre za to, kar smo danes praktično sprejeli, študijo oziroma raziskavo, se mi zdi, da gre za nek trud ali pa spoznanje evropskih inštitucij, da je še kako pomembno, da če želimo trajnostno demokracijo v Evropski uniji, da je potrebno začeti ali pa dati večji poudarek vzgoji in učenju za
demokracijo, za državljansko participacijo in tako naprej.
Doktor Zver je torej član odbora KULT, ki znotraj Evropskega parlamenta deluje na področju kulture in izobraževanja. Na včerajšnji seji je odbor predstavil študijo za naslovom Teaching Common Values in Europe. Zbornik je študija, kako se predlogi in cilji evropskih institucij implementirajo v izbranih državah. Kot smo slišali, je vrednota gradnik kulture, izobraževanje pa pot do vrednot. Vseeno je pomenljivo dejstvo, da sta kultura ter izobraževanje v Evropskem parlamentu združena v enem samem odboru. Prej smo omenili zvezo med predlogi in implementacijami. Evropska unija nima zavezujoče politike, vsaj na področju kulture ne. Evropa ne ukazuje, le predlaga in narodi ne izvršujejo ali ubogajo, ampak implementirajo ali še rajši črpajo. Po nesojeni ustavi se je leta 2007 z ratifikacijo UNESCO-ve deklaracije Unija zavezala kulturi. Citiramo: Kulturne dejavnosti, dobrine in storitve imajo tako gospodarsko kot kulturno naravo, saj so nosilke identitet, vrednot in pomenov, zato z njimi ne smemo ravnati, kot da imajo zgolj tržno vrednost. Namen te konvencije je okrepiti mednarodno sodelovanje, vključno z mednarodnimi sporazumi o koprodukciji in kodistribuciji, ter solidarnost, tako da se spodbuja kulturno izražanje vseh držav in posameznikov. Določa tudi, da je treba ustrezno pozornost nameniti posebnim okoliščinam in potrebam različnih socialnih skupin, tudi pripadnikom manjšin. Zato bi moral podporni program za kulturne in ustvarjalne sektorje spodbujati kulturno raznolikost na mednarodni ravni v skladu s to konvencijo. Konec citata iz deklaracije. Podobno kot v izjavi dr. Zvera, kjer se vrednote kar vrstijo, je prekomerni idealizem nemogoče prevesti v politiko, še posebej ne v tako ogromnem konstruktu kot je EU. Izražanje vseh držav in posameznikov se tako v pomankanju primernega vsebinskega filtra lahko uresniči le z umetno pregrado. Rigoroznim nalaganjem razpisnih pogojev ter predvsem gore in gore papirologije. Evropske kulturne politike kot zavezujoče za nacionalne države torej ni, so pa tu stimulativni vzvodi v obliki programov ter kakopak projektov. Evropa je projekt, ki se najbolj kaže skozi projekte. Praktični rezultat tega je, da se del nacionalne kulturne produkcije prilagodi razpisnim pogojem, sčasoma pa naj bi se nacionalne politike prilagodile v akomodaciji programov EU. Evropska sredstva so po pravilu delna, se pravi, da delež sredstev prispeva evropski program, del sredstev pa so dolžni prispevati prijavitelji, tako da je prilagoditev nacionalne politike prostovoljna. Nekako se zdi, da se preko evropskih sredstev namenjenih kulturi na ta način bolj krepi nevladni sektor, kakor tudi regionalni razvoj. Tako znotraj Evrope, kjer je v revnejših članicah močnejša navezanost na Evropo in njene institucije, kakor tudi znotraj držav. Na vse zadnje je del programa tudi program prestolnice kulture, naziv, ki ga paradoksalno ne zasedajo prestolnice v klasičnem pomenu. Zdi se, da programi posredno šibijo centraliziranost državnih ureditev tako v kulturnem kot upravnem smislu. Trenutno smo v dobi programa Ustvarjalna Evropa 2014-2020 oziroma Creative Europe ali na kratko CED. Kot ste nam povedali Ines Kežman in Sabina Briški iz Zavoda Motovil, ki oskrbuje slovenske prijavitelje s pomočjo in informacijami, se v Sloveniji ustraja na oznaki ustvarjalno, ker je povezana s kreativnimi industrijami neželjena. Ustvarjalna Evropa je obsežen program, ki ga je 2013 osnoval parlament v prejšnji sestavi. Leta 2014 pa je program prešel v izvrševanje strani Evropske komisije. Kot je razvidno, naj bi se končal leta 2020, kar pomeni, da je program del aktualnega proračunskega obdobja. Program je obsežen, vreden skoraj da pol drugo milijardo evrov. Osnovan je bil v času gospodarske krize, a so v Evropskem parlamentu glede na prejšnja leta proračun za kulturo in medije povečali. Napram prejšnjim programom se je proračun povečal za 9%. Program Ustvarjalna Evropa je namreč krovni program, ki je združen.